sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Dina kiye, dewek bakal ngerteni kaya ngapa Gusti Allah nemoni wong Israel lan aweh 10 angger-angger sing suci. Nang pasal 19 kitab Taurat dicatet kaya kiye. Nang wulan kaping 3 sewise metu sekang Mesir, wong Israel gutul nang padang gurun Sinai. Nggone Musa ketemu karo Gusti Allah. Wektu Gusti Allah ngeton nganggo wujud rerungkudan sing murup nang gunung Sinai. Wektu kuwe Gusti Allah ngendika maring Musa, "Enyong wis weruh sengsarane umate enyong nang Mesir. Mergane enyong mudun kanggo mbebasna. Siki kowe tak perintah ngadep Sang Prabu Mesir. Enyong bakal nulungi kowe. Nek bangsa kowe wis digawa metu sekang Mesir, kowe bakal ngibadah maring enyong nang gunung kiye. Kowe buktine nek enyong ngongkon kowe." Apa Gusti Allah netepi janji maring Musa? Iya. Musa lan umat Israel ana nang sikile gunung kaya sing dijanjikna Gusti Allah maring Musa 40 tahun kepungkur. Wektu kiyambake ngendika maring Musa, "Nek kowe wis nggawa umat enyong metu sekang Mesir, kowe bakal nyembah Gusti Allah nang gunung kiye." Musa munggah menggunung kanggo nemoni karo Gusti Allah. Gusti Allah ngomong maring Musa, "Perintah ngumumna maring wong Israel, keturunan Yakub. Kowe wis weruh apa sing teklakokna maring wong Mesir? Lan kepriwe nyong gawa kowe ketemu nyong nang kene karo kuasane sing gedhe? Kaya manuk raja wali gawa anake nang dhuwur swiwine. Siki nek kowe manut karo nyong lan setia maring perjanjiane, kowe bakal tek dadekna umatku dewek. Jagat kiye duweke nyong, nanging kowe milik sing paling tek tresnani. Khusus kanggo awakku dewek, kowe bakal nglayani nyong dadi imam-imam." Musa banjur mudun lan ngumpulna para pemimpin. Diceritakna kabeh sing diperintahna Gusti Allah maring dheweke. Wong Israel padha mangsuli bareng-bareng. Nyong gelem nglakokna kabeh sing diperintahna Gusti Allah. Apa bisa dheweke nglakokna kabeh perintahe Gusti Allah? Sing dikarepna Gusti Allah ya kuwe wong Israel ngrumangsani nek dheweke kuwe ora bisa nyenengna Gusti Allah. Merga dosa lan kahanane dheweke. Ben dheweke percaya maring kabar becik bab penebus sing bakal teka maring dunya kanggo nyelametna wong-wong sing dosa. Gusti Allah wis ngapurani dosa leluhure ya gue Ibrahim, Ishak lan Yakub nganggo dasare iman maring janji-janjine Gusti Allah. Gusti Allah uga kepingin ngapurani umat Israel liwat iman. Ya kuwe iman maring Gusti Allah lan rencanane ngenani keselamatan. Diomongna nang kitab suci, ora ana siji wong sing dianggep bener nang ngarsane Gusti Allah merga nglakokna hukum Taurat. Wong bener urip sekang imane. Senajan kaya gue, umat Israel tayang tekan nang sikile gunung Sinai, wong Israel esing ngarep-ngarep nek dheweke bisa urip nang ngarsane Gusti Allah karo usahane dhewek. Wong Israel ora ngrumangsani apa sing dilakokna gue dosa. Wong Israel ngira dosa gue dudu perkara sing serius. Nanging nang ngarsane Gusti Allah, dosa gue perkara sing serius. Gusti Allah kuwe maha suci lan sempurna. Kiyambake ora bisa nerima usaha apa bae sing ora sempurna. Nanging wong Israel ora sadar perkara kue. Kue merga wong Israel ngomong. Dewek bakal nglakokna apa bae sing diprentana Gusti Allah. Nanging Gusti Allah nduweni rencana. Nang enti karo rencana kue, Gusti Allah arep nduduhna maring wong Israel nek dheweke ora bisa nglakokna apa bae sing dingendikakna Gusti Allah. Siki nerusna piwulang ngenani Gusti Allah sing mudhun nang dhuwur Gunung Sine lan aweh ke-10 angger-angger maring bangsa Israel. Nang kitab suci diomongna, siki temoni wong-wong kuwe wehi ngerti maring dheweke nek nang wektu telung dina nyong bakal mudhun nang dhuwur Gunung Sine. Panggonan sing kabeh wong bisa weruh nyong. Gawea tenger nang sekubenge gunung kie kanggo wates sing ora ulih dilewati bangsa kuwe. Bangsa kuwe dilarang munggah menggunung utawa mendaki. Sapa bae sing lewati wates bakal dihukum mati. Ora ulih dimek karo tangan. Wong kuwe kudu dibalangi karo watu utawa dipanah. Kiye kedadean kanggo menungsa utawa kewan. Kabeh sing lewati wates gunung dihukum mati. Wektu muni suara trompet sing dawa wong-wong kuwe nembe ulih munggah menggunung. Wektu dina kaping telu, esuk-esuk ana gluduk lan bledek. Mendung sing kandel keton nang dhuwur gunung, lan krungu suarane trompet seru banget. Kabeh wong sing nang kemah padan ndredeg keweden. Musa nggawa wong-wong kuwe metu kanggo ketemu karo Gusti Allah. Dheweke ngadeg nang sikile gunung. Gunung Sineh ketutupan kukus. Merga Gusti Allah mudhun mengdhuwure karo wujud geni. Kukus kuwe ngepul kaya kukus sekang nggon pembakaran. Lan gununge goyang seru banget. Suarane trompet suwe-suwe seru banget. Gusti Allah mudhun nang dhuwur Gunung Sineh. Gusti Allah ngucapna kabeh omongane kiye. Nyong kiye Gusti Allah sing gawa kowe metu sekang tanah Mesir, sekang papan perbudakan. Pertama, kowe aja nduweni Allah liyane nang ngarsane nyong. Kowe aja gawe berhala, nyong kue Gusti Allah. Aja disalahgunakna asmane Gusti Allah. Merga Gusti Allah nganggep salah wong sing nyalahgunakna asmane. Eling lan sucikan dina sabat. Ajeni rama lan biunge. Aja mateni. Aja nglakokna jinah. Aja nyolong. Aja ngucapna paseksi palsu kanggo sepada-padane kowe. Aja iri maring tetanggamu, aja ngepingini bojone utawa pembantune, kebo utawa sapine, utawa apa bae sing didueni tetanggamu. Wong-wong kue ora wani teka perek-perek. Sing kudu dieling, Gusti Allah kue suci. Ora ana siji wong sing bisa teka nang ngarsane Gusti Allah karo carane dhewek. Kitab suci ngajari menawa saben wong kuwe kaya suket lan Gusti Allah kuwe geni sing bisa ngobong. Dhewek mesti ngerti kaya ngapa nasibe suket nek kobong nang geni. Sedulur, nang piwulang dina kiye, dhewek wis krungu nek wong Israel ngendika maring Gusti Allah nek dheweke bakal nglakokna kabeh sing diperintahna Gusti Allah. Dheweke ngomong, kaya kue merga dheweke orang ngerteni perkara kesuciane Gusti Allah. Nanging sawise Gusti Allah ngeton maring dheweke, pikirane dadi berubah banget. Sawise weruh dahsyate gluduk, bledek, lan gunung sing kukus karo suarane Gusti Allah sing gembleger, wektu nyebutna ke-10 hukume, dheweke pada gemeter keweden. Dheweke ngadeg adoh-adoh lan ngomong maring Musa. Kowe bae sing ngomong maring enyong pada. Enyong pada bakal ngrungokna nanging aja Gusti Allah sing ngomong karo enyong pada. Mengko enyong pada mati. Wektu kuwe umat Israel mulai kelingan ngenani kemah sucine Gusti Allah. Lan ora sanggup mereki Gusti Allah. Nang sikile gunung kuwe dheweke mulai kelingan kebenaran sing diomongna nang kitab suci. Menungsa kuwe kaya suket. Lan Gusti Allah kuwe geni sing ngesangna. Nang ngarsane Gusti Allah sing maha suci, apa bisa wong Israel jujur ngomong, oh, ora masalah. Apa bae sing diperintah na Gusti Allah bakal tek lakoni. Ora. Siki dheweke mulai sadar nek dheweke duwe masalah. Wektu dheweke mulai ngrasakna kesuciane Gusti Allah lan tegese angger-angger, dheweke sadar ngenani ora suci lan ora sanggupe dheweke nglakokna angger-angger kanthi sempurna. Dheweke ngerti kahanane dheweke. Gue pada karo suket gering nang ngarepe urubeng geni sing mulet-mulet. Sedulur, orang anak usaha sing bisa diikhtiarna ben Gusti Allah nerima awake dewek. Gusti Allah ora bakal nerima sing setengah-setengah, setengah apik, setengah alap, setengah resik, setengah kotor. Gusti Allah kue sempurna. Yang bake ora bisa nerima apa sing ora sempurna. Kue uga aja ngarep menawa mengkok pas dina kiamat, waktu diadili kelakuan sing apik sing kowe lakokna bakal nutupi durakane kowe. Gusti Allah kowe hakim sing adil, sing ngadili dunya, ukur bisa nglakokna sing bener. Lan kebenerane ora bisa dikompromi. Kebenarane Gusti Allah nuntut dosa gue kudu ana hukumane. Hukuman kanggo dosa gue kematian lan kebuang sekang ngarsane Gusti Allah selawase. Amal lan kelakuan apik sing dilakokna ora bisa mbatalna kewajiban awake dhewek kanggo mbayar tuntutan akibat sekang dosa. Gusti Allah gue suci kiambake kudu ngadili saben wong pas karo ukuran kesuciane. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahih. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.